Munyori mkuru wesangano rezuji vafosta dongozi vauza Studio 7 kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ikasaita izvi zvinoreva kuti vatapi venavo vakawanda vachashayiwa mukana wekuvhota sezvo vanenge vachishandira munzvimbo dzavasingagari musi wesarudzo. Vati izvi ndizvo zvange zvichiitika makore ose uye hazvina kunaka.
Tichidawo kuti tibatikanewo nemabasa iwayo kuti tisarudzewo tikwanise kusarudza vatichida kuti vatimirire. Saka naizvozvo tatangisa basa rokuti titaure nevakuru veZimbabwe Electoral Commission kuti tione kuti zvii zvingaitiwe kuti vatori venhau vakwanise kuvhota sezvinoita mapurisa sarudzo risati ratanga.
Vadongozi vanoti chimwewo chichemo chevatapi venhau kuZEC inyaya yekuti vatori venhau avo vanenge vaine magwaro kubva kukomishen yezvenhau kana kuti Zimbabwe Media Commission vanofanira kunyoreswa zvekare kuZEC kuitira kuti vakwanise kunyora pamusoro pesarudzo.
Isusu maonero edu ndeyekuti kana vakanyoreswa kuMedia Commission kuti une kadhi rako rekubasa, ndo kadhi rinofanirwa kukupinza kwese kwese. Ingava vane kadhi iroro rinotaura kuti pakatonyorwa kuti torwe nhau ngabatsirwe pakufambiswa kwebasa rake. Saka hatifungi kuti izvozvo kungoti vanhu vanongorejistiwa mazuva ese zvinhu zvinotibatsira.
Asi vadongozi vati zvinofadza kuti vari kudyidzana zvakanaka neveZEC uye veZEC vakatobvuma kuita musangano nevatori venhau mumatunhu ese munyika vachikurukura nezvemafambisirwo esarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo gore rinouya. Sangano reZUJ rine nhengo dzinodarika churu uye ZMC inoti gore ra2011 chete rakapa vatori venhau vanodarika mazana mashanu zvitamba zvokuitisa basa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.